habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa lix sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweysnimona waxaad daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha soomaaliya
mareed anigaa tegay prime ministerkaa tegay, sidoo kale markii baydhabarku maamulka ka dhismaayay anigu waa tegay, prime ministerkii berigaa joogay intaasoo jeer tegay, sidoo kale kismaayo waa tegnay mareedna sidaasoo kale aan u tagnay. Markii hadda muxuu ahay shirki dib heshiisiga ka socday, waxaan rabaa inaan kuu cadeeyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan, aan u sheego dadka iyo odayaasha dhulsamareed joogaay iyo aniga isnaynaan khilaafin, waan wada hadalnay, wixii qabsoomay aan isku raacnay oo aan maxuu ahay isaga isku hambalyeeno, isaga mahad celinay, waxa dhiman iyo sida loo dhaqaajinayn isla garanay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Jabuuti oo baaqa toosa u dirtay muwaadiniinteeda ku nool dalka Yemen.
anigoo safiirkiya waxaan baaq u jeedinayaa ummadda reer Jabuuti ee ku dhaqan waddanka Yemen inay si dhaqsaha isku soo sijilaan, ay u yimaadiin safaaradda. Walaalayaalaha muwaadiniinta reer Jabuuti waxaan ugu dhawaaqaynaa inay fursadda ka faa'iidaystaan, ay si dhaqsaha u yimaadiin. Haddaan in yar warbixin naga siiyo, ilaa iyo maanta waxaa gaaray oo Jabuuti gaaray 600 dad gaaray ilaa saakadaas.
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan weerarada al-shabaab ee gudaha Kenya iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalku ay duqeeyeen saldhigyo, ay sheegeen in ururka al-shabaab uu ku leeyahay gobolka gedo ee dalka Soomaaliya. duqeyntan ayaa la sheegayaa inay ka dhacday meel u dhexaysa degmooyinka Beled Xaawo iyo Ceel Waaqi gobolka gedo. tuulooyinka la yiraahdo Gadoon Dhawe iyo Mata Arba ayay duqeymahaasi sidoo kale ka dhaceen. wararka qaarkood ayaa sheegaya in xoolo iyo guryo ay ku waxyeeloobeen goobaha duqeyntu ay ka dhacday, inkastoo aanan si rasmi ah loo ogaan karin khasaaraha masaafaha oo aada u fog awgeed. mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa sababa ammaan u qariyay ayaa v o a uga warramay.
waxaan maqlaynaa noolana sheegaya xadgudub aada u ballaaran oo ka imaanaya dowladda Kenya inuu gaarayo shacabka Soomaaliyeed deegaan ballaaran oo isdegan yahay oo kala fog, iyadoo xadgudubkaas cirka iyo dhulka labadaba ay duqeynta dadka uga socoto. inta aan ognahayna xoolo aada u tiro badan baan wixii hadda ka hor naloo sheegaya inay ku dhammaadeen geel iyo ari iyo looba leh. hadda maanta iyo xalay iyo wixii dhacahayay weli war ballaaran ma aanan helin, laakiin aag ballaaran bay wuxuu ku dhacayaan. dad barakacahay oo dawiyaha ay ka cabahayeen ka cararayo, guryahoodii ka cararayo, guryuhu ay gubanayaan, madaafiicda dhulkana uma meel bay hayaana way iska tuurayaan. dee shabaabna ma nihin, shacab baa nahay duur degan, meel uu ku nool yahayna hadda anagu ma ogin. hadday iyadu og tahay meel uu ku nool yahay joogta, may ugu tagta markii annaga nagu garaacaysa madaafiicda.
maxkamadda militariga ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ku xukuntay laba nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, oo maxkamaddu ku heshay inay ka dambeeyeen dilal ay ka mid ahaayeen saddex xildhibaan oo kala ah Aadan Maxamed Cali Madeer, Saade Cali Warsame iyo Maxamed Maxamuud Xayd iyo laba ka tirsan nabad sugidda. guddiga maxkamadda ciidamada Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay maanta xukunkaasi.
Shucayb Ibraahim Mahdi labo, Faarax Cali Cabdi, kuwaas oo xafiiska xeeraadinta ciidamada qalabka sida kusoo eedeeyey in ay iyagu geysteen weerarkii lagu qaaday UNDP-da, isla markaana ay gacantooda si bareer ah oo qorshaysan ugu dileen muwaadiniin Soomaaliyeed oo fara badan, oo ay ka mid ahaayeen 1 xildhibaaneed Saado Cali Warsame, 2 xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayd, 3 xildhibaan Aadan Maxamed Cali Sheikh Aadan Madeer, 4 marxuum Axmed Odawaa Baale oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka iyo nabadgudda qaranka, 5 marxuum Maxamed Axmed Maxamed Cali Qaanuuni oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka iyo nabadgudda qaranka. sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran uu yahay in cunqabateynta lagaga khafiifiyo dalka Iran, isla markaana indhaha lagu hayo inaanay Iran samaysan amaba aanay yeelan hub nukliyara. Wargeyska The New York Times ayaa lagu daabacay inuu madaxweyne Barack Obama yiri in cunqabateyn lagu sii giijiyo dalka Iran ay caalamka ka indhasaabi karto barnaamijka nukliyarka ee ka socda gudaha Iran. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo isaguna xaddii ka hadlay telefishinka NBC ayaa ku sii adkaysanaya mucaaradada uu kala hortagay heshiiska dhexmara Iran iyo dalalka xoogga waaweyn, isagoo ku dhaliilay in Iran looga tagayo aas-aaska amaba bacriminta barnaamijka nukliyarka oo hadhowto laga samayn karo hub nukliyara.
Wasiirka gaashaandhigga dalka Pakistan Khawaja Asif ayaa maanta Isniin sheegay in Sacuudigu uu weydiistay in diyaaradaha dagaalka maraakiibta dagaalka iyo ciidan dhulka aba Pakistan ku caawiso isbahaysiga duqeynta cirka ka wada dalka Yemen ee uu Sacuudigu hoggaamiyo. Wasiirka ayaa hadalkan ka hor sheegay baarlamaanka dalkaasi xilli ay socotay dood ku saabsan in Pakistan ay ku biirto dowladaha ku jira isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ee duqeynaya dalka Yemen iyagoo beegsanaya jabhada Xuutiyiinta. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa hore u ballan qaaday in xukuumaddiisu ay door weyn ka qaadan doonto ilaalinta amniga Sacuudiga iyo la dagaalanka kooxda Xuutiyiinta ee dagaalka kula jira ciidanka daacadda u ah madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi.
Si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waana lixda bisha Abriil sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashi Ibraahim. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaara siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa sheegay in dowladdiisu ay wadahadallo la leedahay dowladda Sacuudiga sidii sharciyo deganaanshiyo ah loo siin lahaa Soomaalida ku nool dalka Sacuudiga. Madaxweynaha ayaa sheegay inaanay dowladda Soomaaliya raalli ka ahayn tarxiilka Soomaalida laga soo tarxiilayo Sacuudiga, isla markaana ay wafdi u direen Sacuudiga si ay uga wada hadlaan sidii sharci loo siin lahaa Soomaalida, sidoo kalena Sacuudiga loo geyn lahaa shaqaale Soomaali ah. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wareysiga ee V O A la yeelatay waxa uu sidoo kale ku sheegay in qorshaha shirka maamul samaynta gobollada dhexe uu meel wanaagsan marayo, dhowaanna uu shirkaasi ka furmi doono magaalada Cadaado. Cabdicasiis Xuseen ayaa madaxweynaha wareysigan gaarka ah la yeeshay qaybtan u dambaysa ee wareysiga waxa uu dhacay sida tan.
Hooyada iyadoo Sacuudiga joogta intay aroortii baxday shaqo tagtay, ilmaheedii gurigii uga soo tagtay, lasoo tarxiilay iyadoon ilmaheedii la arkin waddanka Soomaaliya lagu soo celiyay. Marka hooyadaas iyo dadka la midka ee Soomaalida ee ku dhegeysanaya ood adigu mas-uul ka tahay, go'aankii aad qaadatay way ka xanaaqeen dabcan, marka maxaad ku oran lahayd dadkaasi toosa?
Go'aanka haddaanan qaadan lahayn hooyadaas horta nolosheeda Sacuudiga Carabiya joogta waxba kama ay bedeli lahayn, oo haddaan hadda ka aamusnanay hooyadaas horta waxba uma hagaagi lahayn. Ku midda labaad, macnaheeda ma aha inaan raalli ka nahay dadkan soo tarxiilaya ama laxaynayo. Process iyo nidaam siyaasi ah jiro boqortooyada Sacuudi Carabiya, annaga arrintaas ilaa xaddi hadda waxaan soo gaarnay guddi inaan u saarno oo dadkaasi inay shuruuc helaan, sharci dalka ku joogaan, iyo kuwa cusub ee Soomaali aba inay Sacuudi Carabiya u shaqo tagaan. Haddaasaan kula hadlayo wafdi Soomaaliya ayaa boqortooyada Sacuudi Carabiya jooga kala hadlayo in dad aad u tiro badan oo Soomaali oo shaqaala ah Sacuudi Carabiya loo qaado oo fursado shaqo laga siiyo, kuwa joogana sharci la siiyo. Waan wadnaa ma aha inaan maxuu ahay siyaasaadka dowladdu waxa ay waddo oo dhan in ay macnaha public domain ama yacni wax furan oo daah furan oo meel walba looga hadlo yaallo ma aha. Wayna gudaysaa, waan ka xunnahay dadaal muddo dheer soo socday oo hadda miradhalkiisu dhan yahay ayaana annaga iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya dhexdeeda ka socda. Dadkaasi inay la helaan sharci dalka ay ku joogaan, kuwa cusubna ay u shaqo tagaan Sacuudi Carabiya, dowladda Soomaaliya shaqo aad iyo aad u badan ay ka wadaa wafdiya laba usbuuc ka hor kasoo noqday, haddana mid kalaa jiro oo amuurahaas uun ka shaqaynayo.
Waataay,
marka dadkeena masaalixdiisa waan daba taaganahay haddii alla yira.
Waataay, fiishankii ama hiigsigii waqtigiisii waa gabaabsi, sannad iyo bar wax ka yar baa idin dhiman, laba sannadood in ku dhow waxay kaaga soo lumeen khilaafkii adigii ra-iisul wasaarayaashaadii, waxaad sidoo kale waqti ku lumiseen maamul goboleedyadii sidii loo dhisi lahaa, iminkana mid baa socda oo xaaladiisa aad la socotid. Ayaan dhaweyd waxaad tagtay dhuuse mareeb, qorshihii aad wadeen, odayaashii meesha joogay, sidaan ka warqabno waad isku afgaran weydeen, bal marka hore si yaroo kooban waxaad iga warantaa bal xaaladdu halkay marayso.
aniga waxaan qabaa cabdilcasiis, sidaad u dhigtay arrinta marna ma ahan, horta waqtina maynaan luminin, manaanan khasaarin annagu waxbaan sameynay. runtii horumaru dalkan gaaray 2 sano lasoo dhaafay. Way jirtaa Soomaaliya muddo dheer oo 25 sano ah ayaa dalku dhexulaysii xidhiidii ku jiray. Wixii 25 sano naga halaabay sanad iyo 2-3 kuma soo wada dhammaystiri karno. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego khilaafaadkii ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaarayaasha iyo xukuumadaha iyo baarlamaanka iyo dowladda dhexdeeda ka jiray. anigu waxaan qabaa Soomaaliya markii la iskhilaafay madaafiican isu dhici jiray, qaanuunka kanuu qabaa iyo kan ma qabo iyo sidaana haboon iyo kan ma haboono, iyo anigu waxbaan diidanaya heesta calankan qaadaya iyo xilmida qofkii Soomaali oo wax gartay dalkan soo joogay. waxaan dhihi karaa wuxuu u arkaa inay tahay arrin horumar oo la gaaray, laysma dilin, laysmana madfucaynin. marka baarlamaanka oo dhiibbaadsan yahayna telefishinada lagama soo saarin, marka horta baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku tilaabsaday horumar iyo bisayl aada iyo aada u ballaaran in la aqbalo oo la jeclaysana ay tahay. taas waa qodob. qodobka labaad, waxaan rabaa dalkani 2004 markii embagaati soo dhammaatay waxaa lagu soo heshiiyey dalkan in nidaamka federaalka laga dhaqan geliyo. ilaa 2018 federaalismkii hal shay oo laga qabtay oo waxaasaa laga qabtay la dhihi karo ma ayan dhicin. 2013-2014 shaqada aan qabanay oo ku saabsan federalismkana waad aragtaa dalkii oo dhan in yaraa ka hartay. inta kale oo dhan bilowgii federalismku waa astaantii federalismku waa kasoo muuqata. wax badanaa ka dhiman, wax badanaa sidii la rabay aan ahayn, laakiin dee guri la dhisayo oo muxuu ahay shaqadii dhammaystirkeed u dhiman tahay, laakiin heykalkiisii la taagay waayaan dhihi karaa waa guul kale iyada lala gaaray oo anaba loo waxaynin. dalkan markaan imaanaynay shabaabku meelaha u joogo waa la garanayaa maanta dalka horumaraa ka dhacay. waxaa soo haray midda hadda aad tilmaanto u dambayso dhuuse mareeb anigaa tegay, prime ministerkaa tegay, sidoo kale markii baydhabku maamulka ka dhismaayay anigu waa tegay, prime ministerkii berigaa joogay intaasoo jeer u tegay, sidoo kale kismaayo waa tegnay dhuuse mareebna sidaasoo kalaan u tagnay markii hadda muxuu ahay shirkii dib u heshiisiga ka socday. waxaan rabaa inaan kuu cadeeyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan, aan u sheego dadka iyo odayaasha dhuuse mareeb joogaay iyo aniga ismaynaan khilaafin, waan wada hadalnay, wixii qabsoomay aan isku raacnay oo aan maxaa isaga isku hambalyeyno, isaga mahad celinay, waxa dhiman iyo sida loo dhaqaajinayn isla garanay. qoraallo documented ah ayay leedahay oo yaallo, ma aha anaa saan iri anaa kan iri oo keliya, maaha markhaatiyaalay leedahay. processku wuu socdaa safety ama marxaladii dib u heshiisiintaas oo dhammaatay, marxaladii maamul dhisidda ayaa dhowaan bilaabanayso, meeshaasna howl guulaho qurxoona ka dhacday. odayaasha dhaqanka ee deegaankaasna howl aad iyo aada u qurux badan oo guula oo dadkii deegaanka wax isku qabay ay ku dhameeyeen khilaafkoodii, ay soo gaarsiiyeen meel ay maanta wax ay wada maamul ay wada leeyihiin ay wada dhisan karaan waayo. odayaasheenna waa odayaal wanaagsan, ismaynaan khilaafin, isma diidanin, walaba diidi karno muxuu ahay waxaa naga dhexeeyo muxuu ahay masiirka ummaddan oo dhan ayaa naga dhexeeyo.
marka hal
sidaad u cabirtay maaha guul ayaa meesha ka jirta.
halkeed markaa ku heshiiseen in goobta shirka maamulku loo sameynay inuu ka dhaco?
sideedaba moogtahay ra-yi, yacni aniga sidaanaa ila fiican maya ama saanaa ila fiican haddii la yihaahdo maaha in disaster dhacay ama problem dhacay ama muxuu ahay jinis ay dhacday. waxaan ku wada hadalnay dhowr meelood oo lagu dhigay, intaa lagu dhiga ah markii dambena meel ayaan isla garanay oo magaalada Cadaade inuu shirkii sameynta uu ka dhaco ayaan isla garanay odayaasha. waxaanan rabaa dadkay talada ka go-daan ka hadlayaa, laakiin nin kastoo Soomaali iyo qof Soomaali oo meel kale jooga iyo wiil wariyaha oo meel jooga iyo wixii doonaan dee waa iska sheegi karaan. go-aankaasi horena wuu u jiray, haddana waa lasii xoojiyey. wixii dhammaystiran iyo ciddii wax kale asbaab kale laysubada diidana, laakiin asbaabo kale oo dad kaleo tabashooyin qaba oo wax sheeganaya waa jiraan. ayagana ilaa hadda wasiiro iyo xildhibaano iyo dad ka tirsanaa weli deegaanka ku wada maqan, wixii dhidhiman waa la dhammaystirayaa. shirka maamul samayntana wuu dhacayaa, maamulkaas muxuu ahay gobollada dhexana ilaahay idinkiis dhawaan waana qaadayaa sida kuwa kaleba ay waana qaadeen haddii aan la yiraah.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaara siiyey VOA waxaana khadka taleefanka ku wareystay cabdicasiis xuseen cismaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in wareysiga madaxweynaha oo dhammaystiran aad ka heli doontaan websitekeena voasomali.com.
halkaad wadhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ciidamada militariga ee kenya ayaa sheegay inay duqeeyeen goobo ka tirsan gobolka gedo oo ay ku tuhunsan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab in ay ku sugan yihiin. weerarkan ayaa ka dambeeyey weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee maalintii khamiistii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda gaarisa ay ku dhinteen 184 qof, 80 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba maxaa u sahlay al-shabaab inay weeraradan dhiigga badan ku daatay ay ka geystaan gudaha kenya? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay khabiirka rashiid cabdi oo ka faallooda arrimaha geeska afrika.
falkaneyto ay ka fulisay al-shabaab magaalada gaarisa darbaaxo weyn ayay ahayd, xanuun weynna ayaa laga dareemayaa waddanka kenya. saddex maalmood oo baroodiiq ah ayaa maanta dhamaanaysa. wallaahi aada iyo aada ayay dadka kenyaatiga maaragtay ay isweydiinayaan sababta ay falkanayto, sababta ay u dhacday, dowladda maxay uga hortegi weysay. su-aalo badan baa la isweydiinayaa. joornaalada haddaad ka akhrisatid, dowladda aada iyo aada baa loo cambaaraynayaa, maxaa yeelay dowlado badan oo ay kamid tahay dowladda ingiriiska iyo dowladda australia ayaa digniin soo saartay maalmo un inta maaragta weerarka la qaadin. marka waxaa muuqataa in dowladda ay aada iyo aada hawshii maaragtay ammaanka uga gaabisay.
waa gartay. maxaan ku yidhahda, maxaa u sahlay kula tahay al-shabaab weeraradaas dadka faraha badan la ay ku dhimanayaan sida dhibta yar inay uga geysato meelo maxaan ku yidhaahdaa halbowlayaala oo dadweynuhu aada ugu badan yihin sida jaamacada oo kale, tuulooyin oo kale, maxaa u sahlay kula tahay?
horta waxa weeye gobolkaneyta waqooyi bari labada sano oo u dambeysay ammaan darro ayaa soo kordhaysay. magaalada mandera iyo wajeer waxaa ka taagnayd dhibaato badan oo maaragtay beelooyin ayaa isaystay oo dagaalamayay. dagaal beeleedka yani kasokowna waxa weeye xagjirnimadana way soo kordhaysay. maaragtay niman dhalinyaraha oo yaryar oo diinta waxba aan ka garanaynin ayaa oo maskaxda maaragtay laga maaragtay brainwashing lagu sameeyey ayaa kusoo badanayay maaragtay jaamacadaha iyo iskuulada. marka dhibka hadda ugu weyn waxa weeye maba aha soomaaliya, waxa weeye dhibkaneyta maanta kenya haysta xagjirnimada iyo weeraradaneyto maaragtay aan kala go-a lahayn waxa weeye dhib home groom ah, waxa weeye gobolka waqooyi bari iyo maaragtay gobolka xeebta coast province. muslimiinta mujtamaca muslimiinta ayaa maaragtay dhib weyn ka haysta xagga xagjirnimada. dhibkaneyta hadda maba aha soomaaliya.
waa gartay. marka waxaad leedahay dadka weeraradan geysanaya dad hadda soomaaliya haba kusoo tababartaan ama fikradda ha ka qaataan, laakiin dad soomaaliya ka imanaya maaha, saasaad leedahay?
waa sida wararka aan helayna waxa weeye nimankan fuliyey weerarka jaamacadda lagu qaaday iyo weeraradii ka horreeyay oo lagu qaaday mandera, laba weerar baa lagu qaaday mandera. weeraradan oo dhan saddexdan weerar iyo weerarkan lagu qaaday xeebta mpeketoni, weeraradaas oo dhan waxaa fuliyey badi dad jinsiyad kenya haysta oo kusoo tababartay soomaaliya oo ay al-shabaab maaragtay tababarsiisay, soo qalabaysay oo markaa ay soo dirtay. laakiin dhibkaneyta hadda ugu weyn waxa weeye nimankaneyto maaragtay dhalinyarada ah oo jinsiyadda kenya haysta oo tababar lagu soo siinaya soomaaliya. dowladda hadda way aqoonsatay in dhibkaneyta uu hadda yahay dhib maaragtay waddanka gudihiisa ah oo ahayn dhib ka imaaday soomaaliya.
waagart maxay tahay jawaabta ay ka bixin karto dowladda Kenya ilaa hadda si jawaabta ay ka bixisay sidaad u aragta?
Wallahi horta dhibka ugu weyn oo Kenya waxa weeye waa sirdoonka. Sirdoonka ayaa aada u liita Kenya, inkastoo oo maaragtay tababar weyn la siiyey oo ay maaragtay xiriir wanaagsan la leeyihiin dowladaha galbeedka, hase yeeshee waxaa muuqataa in ay ka maaragtay ka gaabs aada iyo aada uga gaabsadeen shaqadoodii ay kasoo fulin waayeen. Dhibka labaadna waxaa weeye in weerarka markii uu dhaco, in niman tababaran oo qalabaysan oo yaqaana xeeladii maaragtay looga hortegi lahaa aanan aqaanin. Masalan, weerarka Garissa lagu qaaday waxaa lagu soo gabagabeeyey 15 saacadood kadib, waanan afar dabley ah ayay ahaayeen nimanka Al-Shabaab. Marka waxaa muuqataa in maaragtay in standardka uu aada u hooseeyo.
Waa gartay. Maxaa ku yidhahdaa caadiyan markaad gudahaan u eegto Kenya, Soomaaliya iyo wadamada kaleba, maxay yihiin waxyaabaha dhiirigelinaya dhalinyaradu inay gacanta ugu dhacaan ururadan xag jirka?
Wallahi horta arrinta ugu horeysa waxaa weeye in horta muslimiinta ay aqoonsadaan in dhibkaneyta uu ka imaaday caqiida qalloocsan. Caqiidadaneyta salafiyiinta ay wataan ayaa dhibkan oo dhan keentay. Caqiidadaneytana aada iyo aada bay u faaftay dhulka Soomaalida oo dhan ayay aada ugu faaftay. Marka in waxaa la rabaa in horta caqiidadaneyta laga hortago, in maaragtay aqoonyahaniinteena iyo culamadeena ay ka hortagaan dhibkaneyta waxaa weeye dhib ideoloji ah. Marka hab ideoloji in maaragtay looga hortago ayay u baahan tahay. Tan labaadna waxaa weeye horta nimankaneyto insurgency weeye waa guerrilla weeye. Marka waxaa la rabaa in tactics-ka laga hortageena in maaragtay tactics haboon uu yahay, oo tababar wanaagsan ciidamada la siiyo, in ciidamada la kordhiyo ayay u baahan tahay. Marka strategy comprehensive ayay u baahan tahay.
Rashiid Cabdi oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo khadka telefoonka ugu warramaya Haaruun Macruuf, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Duqeymaha isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ay ka wadaan dalka Yemen ayaa weli sii socda, iyadoo tirada guud ee dadka ku dhintay duqeymahaasina ay haatan gaarayaan ilaa iyo 1200 qof oo u badan fallaagada Xuutiyiinta. Dhinaca kalena waxaa la sheegayaa in qof haysta dhalashada dalkan Mareykanka uu ku dhintay gudaha dalka Yemen. Wariyaha V O A dalka Yemen Jacfar Kuukaay ayaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Yemen goor dhoweyd iga warramay.
Magaalada Sanca oo ah caasimadda dalka Yemen iyo gobollo kale oo fara badan weli waxaa ka socda caasha duqeyntii ay diyaaradaha isbahaysiga Sacuudigu hogaaminaya ay ku hayeen goobihii saacadihii lasoo dhaafay ama daqiiqadihii lasoo dhaafay la duqeeyey. Waxaa ka mid ah xeryo ciidan oo ku yaala galbeedka iyo bariga magaalada Sancaa. Waxaa kaloo saacadihii lasoo dhaafay ay diyaaradaha dagaalku aada u duqeeyeen gobolka Sacda, gaar ahaan nawaaxida ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Xuutiyiinta ah amaba lagu tuhmayo in ay joogaan hogaamiyeyaasha Xuutiyiinta, oo ugu horeeyo hogaamiyaha guud ururkaasi Cabdimalik Badruddiin Al-Xuuti. Sidoo kale duqeyntu waxay ka dhacaysaa gobollo kale oo ka tirsan dalka Yemen oo Shabwa iyo ay ka mid yihiin, halkaasoo ay joogaan amaba lagu tuhmayo dagaalyahanno ururkaasi Xuutiyiinta ka mid ah. Caasha magaalada Cadan waxaa ka jirta aad u xoogan oo dhinaca aadanaha ah, sidaan horeba u sheegnay, dagaal xoogan halkaa uu ka socdaa muddo toddobaad ku dhow galay. Tirakood laga helay ilo dhinaca caafimaadka waxay sheegayaan in tan iyo markii dagaaladu ay ka bilowdeen magaalada Cadan ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 193 ruux oo rayid u badan, 1000 kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo la sheegayaa in dad aad u fara badan ay ku goodansan yihiin guryahooda, isla markaana aanay haysan cunto iyo cabitaan intaba. Dhinaca isla koonfurta magaalada Mukalla, koonfur bari dalka Yemen ku taalla, iyaduna waxaa weli gacanta ku hayaa ururka Al-Qaacida oo muddo laba maalmood ka hor halkaasi qabsaday, inkastoo aanay dagaalo halkaasi jirin, laakiin waawaan ayaa socotada la leeyahay lagu doonayo bal in halkaasi looga saaro ururkaasi. Laakiin ilaa iyo hadda maamulka magaalada iyaga ayaa gacanta ku haya, welina ma jiraan wax dagaalo ah oo halkaasi ka socda oo lagu doonayo in looga saaro ururkaasi. Dagaaladii waxaa hakiyada la leeyahay waawaan ay galeen beelaha halkaasi jooga Al-Qaacida oo iyagu gacanta ku haya magaaladaas.
Waxaad Jacfar ka warantaa 24 saac ee lasoo dhaafay, tirada dadka dhintay maxaa lagu qiyaasaya?
Caasa, wararsi hoose aanu u helayno waxay sheegayaan in tan iyo markii duqayntu ay ka bilaabatay dalka Yemen oo iyadu kusii dhow muddo 15 maalmooda ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya 1,200 oo ruux oo u badan dagaalyahanada xuutiyiinta, maadaama goobaha la duqaynayo ay xeryo ciidan iyo isu imaatinka xuutiyiinta iyo goobaha ay ku badan yihiin ay aada u bartilmaameedsanayso. Marka tirakoobkaasi waa tirakoob hordhaca, inkastoo maalmihii lasoo dhaafay aanay jirin warar sugan oo xaqiiqa oo laga heli karo goobta duqayntu ay ka dhacday, maadaama ay u badnaayeen goobaha la duqaynayo xeryo ciidan, sidaa daraaddeedna ay xuutiyiinta oo gacanta ku haya ay aada u daboolayeen tirada khasaaraha halkaasi ka dhalatay. Laakiin wararkan waxay sheegayaan in dadka ku geeriyooday hadda ay gaarayaan 1,200 oo ruux duqeymahaasi ay sacuudiyaan ku hogaaminayaan ka socda guud ahaan dalka Yemen iyo gaar ahaan goobaha ay ku badan yihiin xuutiyiinta.
Waxaad ka warantaa dhinaca kale, waxaa la sheegayaa in qof shisheeye ah gaar ahaan haysta dhalashada dalkan Mareykanka inuu ku dhintay dagaalada iyo duqeymaha halkaasi ka socda, maxaa lagu sheegayaa qofkaasi dhalashadiisa?
Qofkaasi wuxuu ahaa dhalasho asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa dalka Yemen, laakiin waa qof haysta jinsiyadda Mareykanka. Waxaanu dalka Yemen dib ugu soo laabtay 2 bilood ka hor markii xukuumadda ugu dambeeyey ee waddankan ay sii xoogeysteen, si waxaa la yiri u arko xaaskiisa iyo gabar yar oo uu dhalay oo dalkan joogay, islamarkaana uu uga kaxeeyo oo dib ugu celiyo oo u geeyo waddanka Mareykanka. Laakiin waddooyinkii baa ku xirmay sida dadka ay intooda badanba ku dhacday. Maalin ka hor ayuuna ku geeriyooday duqayn madaafiicda ruuriyaha la yiraahdo ay xuutiyiintu ugu geysteen xaafad ka mid a xaafadaha magaalada Cadan. Waxaan halkaasi ku geeriyooday isaga iyo qof kale oo la socday baa la leeyahay. Marka waa qofkii ugu horreeyey oo haysta jinsiyad Maraykana oo tan iyo markii qulqulatooyinka Yeman ka jira ay cirka isku sii shareereen ku geeriyooday.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa wariyaha v o a ee dalka Yemen, Jacfar Kuukaay, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Sancaa iigu warramayay.
Dhinaca kalena, dowladda Jabuuti ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda dalkaasi u dhashay inay degdeg isaga soo diiwaangeliyaan safaaradda dalka ee ku taalla magaalada Sancaa. Safiirka Jabuuti ee Yemen, Maxamed Duhur Xirsi, ayaa maanta baaqaasi jeediyey. Waatan Saare Cidla Nuur oo inoo soo koobta.
Safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya dalka Yemen oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey fursad uu sheegay inay dadka reer Jabuuti ee dalkaasi Yemen ku nool iskaga soo diiwaan gelin karaan xafiiska safaaradda, isla markaana ay dowladda Jabuuti u diyaarisay qaab sahlan oo ay dalkoogii dib ugu noqon karaan.
Aniga oo safiirkiia, waxaan baaq u jeedinayaa ummadda reer Jabuuti ee ku dhaqan waddanka Yemen inay si dhaqsaha isku soo sajilaan, ay yimaadiin safaaradda, ay uga faa'iideystaan fursadda iyo baaqa ay dowladdu u fidisay. Waxa weeyaan waa fursad lama huraana, waxa weeyaan waddankii iyagoo ku cabdilan waddankii oo meel looga baxi jirin ceer iyo dhul iyo badda, iyo dowladdu iyo usoo qaadeen fursad. Walaalayaal, muwaadiniinta reer Jabuuti waxaan ugu dhawaaqaynaa inay fursadda ka faa'iideystaan, ay si dhaqsaha u yimaadiin.
Waxaa kale oo uu safiirku sheegay tirada dadka reer Jabuuti ee ilaa iyo haatan dib ugu noqday dalka Jabuuti.
Ilaa iyo maanta waxaa gaaray Jabuuti gaaray 600 dad gaaraya gaaray ilaa saakadaas, ilaa 300 hadda badday kusii jiraan waxay gaarayaan, maxaydana caawi gaarayaan.
Safiirku wuxuu intaasi raaciyey in dadka fursadan ka faa'iideysan karaa aanay ku koobnayn oo keliya dadka reer Jabuuti, balse dad kala duwan oo u dhashay waddamo badan oo dunida ka mid ihi in ay sii mareen dalka Jabuuti, sidaasina ay ugu sii gudbayaan waddamadoodii. Waxaa kale oo carabka ku dhuftay in dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda iyo qoysaska ku nool dalkaasi Yemen, ay isticmaali karaan gaadiidkan iyo qaabka ay dowladda Jabuuti dadkeeda ku daadguraynayso, kadibna ay usii gudbi karaan waddamadoodii.
Dadka maxaa yeelan ka kacay ka baxay ka qaloojiyay waddanka
يمن تمرك لغرب جبوتي أنا دراسة دحكون يا إلهي مكان سوق جبوتي وسكو جرا جميع الجنسيات العالم وعلى وعدوك الجنسية جرا أنا كم غين إلى يوم كدت كاسو جالس دحكونا بقولك اللي حن تضربتهم جبوتي كسر دافعين كسر وبدني في شيء تلاقي حسيقة تدك يسي دت كشمال بنا إلى يوم كدت فرب لا يكون جرا وكيف يصير فرشة جبوتي في يصير باقاس دت أرضها وصير دافعو ترانزيت كسر مري جبوتي أنت كهلا إن شاء الله وحن أشرنا إنا أبي برأي أن أنا سيد عفان إن شاء الله وحي فرصة بس كود بس شرع إلى إقامة على أرضها يوم حيبنا عائلاتك أدولا إلى كوا كلا قلت لها إن شاء الله أدولا إلى لا يدولا إلى هدلان ووحي هناك سنوقف تأيان إلى يدارنا إن شاء الله
دلك يمن أي اللغوت الماما إنو يهي سلبيق قحونتيق الصومالي ذا إلا بعد مركا لغا يمادو دلك كينيا أو أي كنو ليهين كنو واد المسمليون قف أو صومالي قحونتيا تان إيا مركي أي دقالادو كبلا وذين دلك سي يمن وحاول والفربادني سوفو تاريا تد يوغا تانيبتا إيا كنو قان دلك سي يمن إيا دو دلك استابا وكفو غان يهي سيدي ودتكي سوغلب بحلها دلك سي يمن أو أي دقاي مدنا عائركا أو ودمدا ودلك سعودي هرموت ككي هي أي كوضان كاسي oo ka dhana jabhada xuutiyiinta oo iyagu la dagaalamaya madaxweynaha waddankaasi Cabdirabo Mansuur Al-Hadi
aday ma santay sahra ciidda nur oo rubixintaasina la socodsiin si halkad kala socoteena waa VOA
VOA
awi si wanaagsan markale meel kasto aad naga maqleysaan waa 6 bisha April sanadka 2015 idaacaddu waxa daadhinaya Aashi Ibrahim iyo Hussein Barre waxa uu diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda weysnimo oo qodobada idin ku soo maqan ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii dhawaan ka dhacay jaamacadda Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo xubintii aan uga hadlay jirnay qurba joogta markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalku ay duqeyeen saldhigyo ay sheegeen in ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya duqeynta ayaa la sheegayaa in ay ka dhacday meel u dhaxeysa degmooyinka Balad Xaawo iyo Ceel Waaqi gobolka Gedo tuulooyinka la yiraahdo Gadoon Dhowe iyo Mata Arba wararka qaar kood ayaa sheegaya in xoolo iyo guryo ay ku waxyeeloobeen goobaha duqeyntu ay ka dhacday
maxkamadda militariga ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ku xukuntay 2 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo maxkamaddu ku heshay in ay ka dambeeyeen dilal ay ka mid ahaayeen 3 xildhibaan oo kala ah xildhibaan Aadan Maxamed Cali Madeer, Saada Cali Warsame iyo Maxamed Maxamuud Xayid iyo 2 sarkaal oo ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay heshiiska laga gaaro barnaamijka nuclearka Iran uu yahay in cunuqabateynta lagaga khafiifiyo dalka Iran isla markaana indhaha lagu hayo inaanay Iran sameysanin ama baanay yeelan hubka nuclearka ah wargeyska New York Times ayaa lagu daabacay in madaxweynaha Barack Obama uu yiri in cunuqabateyn lagu sii gijiyo dalka Iran ay caalamka ka indhasaabi karto barnaamijka nuclearka ee ka socda gudaha dalka Iran Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu oo isaguna axaddii ka hadlay telefishinka NBC ayaa ku siyaadkaysanaya mucaaradada oo kaga hortagay heshiiska dhexmara Iran iyo dalalka xoogga waaweyn isagoo ku dhaliilay in Iran looga tagayo aas-aaska ama bacriminta barnaamijka nuclearka kaas oo marka u dambeysana laga sameyn karo hubka nuclearka
halka dowladdu gaar ahaan la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatan Garissa siyaasinta Soomaalida ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta maalmo kadib weerarkii jaamacadda Garissa waxayna ka wada hadleen wax ka qabashada amniga gobolka khadka telefoonka ee magaalada Garissa waxa hadaba si toos ah ugu jira wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire Maxamed bal waxaad faafay naga siisa shirkaasi halka uu ka dhacay
shirkan waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi hotelka loo yaqaan Boma Hotel kadibna Soomaalida dalkan Kenya siyaasinta ka ah guud ahaan oo ay hor kacayeen saddexda gobnatoore ee Wajir iyo Mandera iyo waliba hoggaamiyaha qaybada baarlamaanka dalkan Kenya ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta la kulmay waxayna soo jeedinayay u geeyeen soo jeedintii madaxweynaha waa uu dhageystay waxaana sheegay in barinta uu la hadli doono shacabka hadii ay baahdo
maxay tahay marka tala soo jeedinta ay u jeediyeen madaxweynaha?
Tala soo jeedinta ay madaxweynaha u jeediyeen ayaa waxaa kamid ahayd in kow ay aqoonsadeen in dhalinyaro kasoo jeedo gobolka ay ku lug leeyihiin Al-Shabaab. Sidoo kale waxay sheegeen in ay aqoonsadeen hadayn siyaasiinta gobolka in masaajidda qaar, dugsiyada qaar, iyo weliba madaarista qaarkood ay suurtagalnimada jirto in lagu sameeyo lagu bacrimiyo kooxo dhalinyaro ah oo markaasi jihaad doon ah oo gobolkan ay ka jirto. Waxay kaloo sheegeen in talood bixintooda kamid ahayd in qaxootiga, xeryaha qaxootiga ku sugan iyaguna ay yihiin goob lagu nasto oo inta badan dadka kasoo barakaca ka yimaada dalka Soomaaliya iraade xarakada Shabaab ka tirsan halka ay isku diyaariyeen inta badan ay tahay. Dhammaan talooyinkaasi ayay bixiyeen.
Watay ma sheegeen iyagu haddaba talooyinka ay jeediyeen sida la rabo in wax looga qabto?
Afhayeen u hadlayey siyaasiinta gobolkan oo ah hogaamiyaha aqliibada baarlamaanka mudane Aadan Barre Ducaale waxa uu sheegay in ay soo bandhigi doonaan magacyada iyo listiga dadka argagixisada ah ee gobolkan ku dhex jira joogo. Waxa uu sheegay inay soo bandhigi doonaan magacyada iyo aqoonsiyada dadka ah niyada ka jecel Al-Shabaab. Waxa uu sheegay inay soo bandhigi doonaan oo ayna tegi doonaan dugsiyada iyo madaarista ay ku tuhmayaan inay arrimahan ka shaqeeyaan, asagoo markaasi sheegayna in ay la shaqeyn doonaan culimaadiinka, lana shaqeyn doonaan dowladaha ismaamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe. Marka talabixintu noocaas ayay ahayd.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire, wariyaha V O eda magaalada Gaarisa, oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. Halkaad nagala socotaana waa V O A.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo haya wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Wax soo saarka dalagga beeraha ayaa gaabis ahaa sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo shacabka Soomaaliyeedna aysan ka faa'iidaysan dhul beereedka baaxadda weyn ee ku yaalla dalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa keenay inuu gaabis noqdo wax soo saarka beeraha. Waxaa marti igu ah oo ila falanqaynaya Cabdullaahi Maxamuud Magan oo loo yaqaan Tuulman oo ka mid ah beeralayda degmada Afgooye, iyo Cumar Cabdiladiif Cumar Bashaash oo isagu ah madax maalgashiga wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka. Waxaa hadalka ku hormaray Cabdullaahi Maxamed Magan Tuulman.
Waa wax jira in uu gaabis noqday dalagii sanadihii ugu dambeeyey. Sababaha lagu sababay karo in uu gaabis noqdo waxaa ka mid ah wasaaraddii ama dowladdii dhexe oo aan inta badan xoogga saarin in ay taageerto dadkii beeraleyda ah. Dagaalada soo noqnoqday oo aan u ogolaanin dadkii deganaanshihii aan u ogolaanin. Qofkii ayaa laga yaabaa inuu beertiisii tabcanayd uu ka qaxo, isla markaas marka uu soo noqdo ay ku adkaato 100 hektar isagoo leh inuu 1 hektar oo kamida uu tabcan waayo. Meeshii uu ka heli lahay suportiga oo ahayd wasaaraddii ama dowladdii ama suuqyaashii kaleeto ayaa laga yaabaa inuusan bahirin.
Waa mahadsan tahay Tuulman. Markana aan siiyo Cumar Bashaash.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan gaar u salaamayaa saaxiibkii dood ila wadaagayo Mr. Tuulman, Atoosh iyo V O A na waa idin salaamayaa sidoo kale. Anigu runtii wax badan baan u warhayay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ka tirsanahay. Runtii problemkaas waa jira. Nacnaha kowda ugu horeysa marka uu dalka burburo oo dowladnimadii la waayo, waxyaalo badan oo kuwacnaha lack of maxay aheto waxaa iska jira security, waxyaalahaasoo dhan iyagoo ay jiraan baa haddana shacabka laftirkooda ay kasii gaabinayaan. Shacabka laftirkooda maxay aheto awal encouragement bay u haysteen inay macnaha wax soo saarka beeraha Soomaaliya ay hormariyaan, laakiin waayihii dambe waxaa arkaysaa qofka mahma la maalgeliyo, mahma maxaa lahayay encouraging loo sameeyo, haddana waxaad yani maxayad garowsanaysaa inuusan u soo jeedin inuu beer iyo dalag tabco uu macnaha wax soo saar sameeyo asagoo even laga yaabo inuu facilitationkii serviceskii heli karaayahay.
Tolman, saaxiibka wuxuu leeyahay beerleyda iyaga ayaa ka gaabiyey, marka sideed u aragtaa arrimahaas?
Waxaan isleeyahay qofna nina korkiisa biyo kama hakrado. Qofkan beeraleyga ahi awood kasta ha la tagto waxa uu diyaar u yahay in uu beertiisii tabo, ama qof kaleeto oo dalagii beeranaya uu ka kireeyo. Okay, qofka kireysanayahay waa inuu awoodi karaa inuu wax soo saaro. Haddii la waayo qofku in uu naftiisa wax u taro beertiisii oo wax u qabto, waa in ay timaadaa gacan labaad. Waxaa la heli karaa inay wasaaradda beeraha oo kaleeto ay qayb ka qaadato, ay dadkii xitaa loo yimaado, lagala hadlo, loo sheego, la yiraahdo sidaanay ku fiican tahay. Haddii dalagii la beero oo aan laga la hadlin dhinacii caafimaadkii dalagga soo baxay, ama aan la helin best cropkii oo kaleeto, crop bestis of Somalia, in la helo plantie pathology qof yaqaana, in cultivationkii lagala hadlo, in lagala hadlo farm rearing oo beertii sida loo xanaaneeyo, xataa tababarro lagu siiyo qaabkay wax uga qabsan lahaayeen, in hay-adaha lagala hadlo, in dadkaasi laga caawiyo dhinacii falinka, dhinacii qoditaankii, diski haarowgii iyo waxyaabaha lamidka ah. Kanaalada, waxaan ogsanahay hadda kanaalada beeraha waraabka ay isticmaalaan intooda ugu badani dagaaladii ugu dambeeyey waxa ay kalifeen inay ciidda inay lamid noqdaan. Sidaas darteed waxay u baahan yihiin in dib loo sameeyo oo loo qodo kanaalada.
Cumar Bashaash, ma aaminsan tahay dowladda federaalkaba inay ka gaabisay in la horumariyo wax soo saarka beeraha?
Walaalow, horta u maleemahay dowlad shacabkeeda inay ka gaabinayso. Ha iska jiraan problems fara badan iyo tabaryari dhinacyada qaarkood oo dowladda federaalka yacni wasaaradaheeda haystaahi, laakiin waxaa weeye sida runta ah shacabkii maxaa la dhahayay qofkii annagu waxaan xaqiiqo u haynaa estimationka aan sameynay iyo reboodyada isduwayaasha wasaaradaha beeraha ay noo soo gudbinayeen, in maxaa la dhihi jiray ayaan maxay aheeto shacabkii yacni iyagii falashadii beerihii aysan moraalba yacni u haynin. Qof baa laga yaabaa inuu cagafcagafyadii iyo baldoosaradii iyo maxay aheeto motoorkii biyaha iyo beer webiga jiinkeeda saaran haysto oo maxay aheeto oo tii loo baahnaa ah, haddana aanu ku talagelin asagoo 100 hektar masalan haysto inuu 1 hektar xataa wax ka yacni ka soo saaro. annaga yani waxay ahaataba ciladuhu maxay aheeto waa iska jiraan.
Waa maadsan tahay Cumar Bashaash. Tolman, beeraleyda ma dhacdaa mararka qaarkood inay ka caajisaan in beerahooda ay tacbadaan?
Maya, inta badan ma dhacdo. Qofku wuxuu ku qasban yahay beertan in uu tabco intii awoodiisa ah. Walaalkay Bashaash wuxuu sheegay in ay wax badan ay kala socdaan, in beerihii ay wax si yihiin. Right. Qofka bini'aadamka ee jooga beeraleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu jiro xiriir u dhexeeya isaga iyo dowladdiisa, inay dowladdu ka warqabto. Maxaa kaa dhiman? Maxaad qaban kartaa? Maxaa haddii xitaa wax la soo saaro oo wax soo saarkii uu soo baxo, waxaa la rabaa inay iyadu balans keento oo ay leedahay halkaas oo halkaas ha loo suuq geeyo, halkaas oo halkaas ha laga qabto, in hay-adii loo soo diro, in la yiraahdo u fala, in la yiraahdo xataa deyn la siiyo oo qofkii la maalgeliyo si uu isagu naf ahaantiisa wax u qabsado. Laakiin waxaad moodaa intaasoo dhan inay meesha ka maqan tahay. Waxaa macnaheedu noqonayaa marka dowladdu kamaba warqabto waa beeraha.
Cumar Bashaash, sida uu qabo saaxiibka Tolman, ma muuqataa dowladda inaysan ka warqabin beeraleyda?
Stebis aad u horeeya oo ka qiimo ka garaaf sarreeya inta ay dhisan tahay inay qaaday. Almost hadda tirakoob baan yani ku haynaa maxay aheeto beeraleydii iyo xaaladooda iyo waxa ay yihiin. Waxaan kaleentoon u diyaar yani garaynaynaa hadda in investment ay helaan foreign investors, inaan dadkii ku soo xirno oo maxay aheeto qofkii inta beertiisa loo maxay aheeto maalgeliyo, kadibna uu maxay aheeto qofkii ku dhiirado inuu maxay aheeto beertiisa ku soo laabto, aan maxay aheeto inaan ka horumarno haddii aan laydmo. Marka waxaan ku tala jirnaa wixii tagatage haddii aan lahayd wixii hadda ka dambeeya inaan beeralayda koonfur galbeed Soomaaliya ay wasaaradda beeraha horumarin doonto haddii aan lahayd.
Ugu dambeyntii markii labadiina hal su'aal ayaan idin weydiinayaa, si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha halka muxuu ku jiraa? Waxaan ka horumarayaa toolma.
Waa si fiican waaye. Horta waxa ugu horeeya ee lagu horumari karaa waa inuu helo beeraleygu, qofka beeraha ka shaqeynaya waa inuu helo dhiirigelin. Dhiirigelintaasoo ka imaanaysa dunida waxaa jira bangiyaal lacag laga qaato oo beerihi lagu horumariyo, waxaa jira dowlad dhexe oo iyadoo soo saxiixda oo intay qadaraas la gasho lagu contract gareeyo in ay iyaguna wax qabsadaan waxa ay soo saaraan qayb ka mid ah deyntii looga qaato. Waxaa muhiima in la helo xiriir u dhexeeya beeraleyda iyo dowladda. Haddii aan beertani diiwaankaba ku jirin, macnihii qofkii joogayna qof la ogyahay maaha. Horta bal ha la ogaado, dadkii ha la ogaado, marka iska bacdiya loo gudbi karaa wixii kale.
Cumar Bashaash, maxaad ku soo gogoynaysaa?
Waa maasantahay Tolman. Waxaa iga ka muuqata qof aad u xiiseynaya inay shaqadii iyo horumarkii beeraha uu soo laabto. Annagu ka wasaarad ahaan gacantan ku haynaa tirakoobkii beeraleydii iyo beerihii xaaladihii ay ku dambeeyeen, yacni dhan kaste ay ahaato, kadib markaan intaas fadhiisino, yacni haddii aan laydmo, waxaan usii gudbeynaa inaan maxay ahayd wax soo saarkii beeraha, yacni qof waliba iyo beertiisa aan ku maalgelinno oo la caawiyo oo yani qalabka beeraha iyo si yani si dhiski iyo waxaasoo dhan laga caawiyo. Kadibna maxaa la dhahay qofka dalga yani usoo go'aahay waxa uu rabo dalka uu ka iibsadana ka iibsado wax kaleetana foreign market loo raadiyo. Baan hadda ku tala jirnaa yani qoraalo iyo maxay ahayto qorshaheedan u wadna hadii aan la insha Allah.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Cabdullaahi Maxamuud Magan Tolman oo ka mid ah beeraleyda degmada Afgooye, iyo Cumar Cabdiladiif Cumar Bashaash oo isaguna ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waatan Sahre Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysay, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbe joog fara badan oo ku dhaqan dunida dacalladeeda ayaa gudaha dalka dib waxay ugu celiyaan maalgelin haddii ay noqoto mid ay iyagu waqti ku deeqaan ama dhaqaale ay ku deeqaan. Gobolka North Carolina ee dalkani Mareykanka waxa aan khadka teleefoonka kula xiriiray Asiili Xaashi Axmed oo ka mid a gabdho qurbe jooga, isla markaasina magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ka wada dhismaha isbitaal hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay. Isbitaalkaasi oo muddo dhismihiis uu soo socday ayaa haatan waxa uu marayaa heer gabagaba. Si aan wax badan uga ogaano isbitaalkaasi oo dhismihiisa ay qayb ka yihiin qurbe joog joogta dalalka Mareykanka iyo Yurub, ayaa waxa aan ugu horreyntii khadka telefoonka ku su'aalay Asiili inay bal faahfaahin naga siiso waxa ku kalifay dhismaha isbitaalkan iyo howshiisa xilligan halka ay marayso. Bal iga waran horta ugu horreyntii sida aad u aruuriseen gargaarkaasi.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan ku bilownay ururkan markaan aragnay baahida ka jirto wadankii, especially gaar ahaan gobolkaas. Waxaan isku daynay inagoo gabdho ah in aan bal wax ka qaban karno, especially dumarka. Waxaa dhiban waxaa u badan dumarka iyo caruurta. Gabdhaha markay maaragtay uru yeeshaan, iyadoo Kenya loo sii wado ama xamar loo sii wado, ayay maarkada dhexda ku dhintaan. Marka go-aan waxaan ku gaarnay bal waxaan qaban karno inaan isku dayno.
Marka maxaad sameynayseen oo aad dhaqaalahaasi u gureyseen oo aad ugu talagasheen in isbitaalkaasi aad ka dhistaan degmada Garbahaare? Ujeedkiina muxuu ahaa marka hore?
Ujeedadunada waxay ahayd si aan isbitaalkaas ama qalab ugu raadino ama maxaan ku raadaa dhaqaatiir ugu raadiyo ama meel horta isbitaal ahaan oo lagu dhalo oo dhaqaatiir sugin la helo ama ajnabi ha ahaadaan ama kuwa waddanka u dhashay ahaadaana la helo bayba see kasta laakiin horta meel isbitaal ah oo functional ahoo shaqaynayso oo qalab yaallo in aan isku dayno inaan dhisno. Marka waxaa jirtay isbitaal horey dowladdii dhexo burburtay ay bilowday laakiin aan la dhammaystirin. Isbitaalkii waan go-aan waxaan ku gaarnay annagoo haween ah in aan maaragtay isku dayno aan sariirino gabdhihii kale oo meesha maaragtay qurbajoogta ahaa aan isku dayno in aan maaragtay ba horta marka hore iswacyigelino oon israadino meeshay joogaan iyo maxaan qaban karnaa.
Waa tahay marka hadda intee bay idiin maraysaa hooshi isbitaalka dhismihiisa?
Halkii isbitaalka markii aan muddo badan gabdho badan iyo gruub badan raadinayna meel fiican ayay noo maraysaa especially markii ugu horreysa horta waxaan damcanay waxaan sameeyey erur la yidhaahdo art organization non profit ah oo si aan maaragtay hotas organizationkaas aan maaragtay non profitkaan oon isbitaalkaas wax ugu raadino waxaan abuuray oon isku daynay anigii gabdho badan maaragtay oo maaragtay meesha kasoo jeeda especially xanab maxamed xanab cali xaashi oo kolagaada joogto obar walaashay ah ayaa aada aan soo shaqeynay iyadu ayna geeskeeday maaragtay ka raadinaysay wixii maaragta waxnala qabana aniguna geeskeyga waxay markaan muddo joognay aan adugoo lacag xoogaa aruurinay waxaan wakiilanay gabar ingiriiska joogto oon dibal meeshii aado qadagaa naga maaragtay naga fududay marka mudday meesha joogtay abaar bay maaragtay meesha ku maqlayd waxbay soo dhistay iskuulgii maaragtay waan raadinaynaa maaragtay in wax na caawiyo waxaan aada iyo aada maaragtay ummadda soomaaliyeed uga codsanaynaa especially iyo goladka gobolka kasoo jooda in ay gacan ka geystaan ururkaas iyo isbitaalkaas.
Way waxaad iga warantaa marka asiili tan iyo waqtigan dhaqaalaha aada aruuriseen ee aada ku bilowdeen dhismaha iyo dayactirka isbitaalkaas waa wax intee le-eg?
Hadda intaa soo saar aan aruurinay oo maaragtay isbitaalkaa gelinay ilaa lacag 120,000 ah baan helnay
oo dollar
communityga ka helnay meel walbada ha joogaan maraykanka australia canada u k maxaan ku raadaa dubai kenya even gobolka lasarkiisa dhexdiisa maaragtay lacag baan ka helnay oo communitygu iska aruuriyeen. Marka waxaan kalen helnay alaab container ah oo non profit group ah oo denmarkeeda noogu deeqeen oo iyadana lacag badan nooga baxday oon muqdisho u dirnay oon muqdisho kasii wadnay oon meesha gobolkaa geynay ilaahay maada ka gaartay maaragtay dhalinyaradii iyo dadkii noosoo maaragtay naga soo saliyey way noo dadaaleen sayiro badan baa ku jiray qalab oo isbitaalka furniture iyo riyaaniinta iyaa ku jiray welina waxaan raadinaynaa hadda isbitaalka gabagabo waaye waxaan raadinaynaa qalabka sida maaragtay xray-ga iyo raajada iyo any machine oo maaragtay dhiigaga lagu qaadiyo laabka baa weli naga dhiman laakiin waa hadda isbitaalka gabagabo waaye lacag ahaan intaasaan soo gaartay 120,000
oo dollar. Waayahay waxaad iga warantaa marka isbitaalka hadduu gabagaba yahay dhakhaatiirta iyo maxaad ku tala jirtaan dawooyinka isbitaalka inaad ku maareysaan?
Waxaan ku tala jirnaa haddii ilaahay maaragtay idmo dhakhaatiir maaragtay gobolka u dhalatay baa jirto dhakhaatiir soomaaliyeed oo balantiir garaysaa jirto dhakhaatiir hadda noo balansan oo haddii qalabkii aan helno maaragtay oon materiaalkii isbitaalka isla helno inay noo balantiir gareeyaan oo meesha tagaan rajaynaynaa in ay maaragtay noo volunteer gareeyaan. Marka waxaan hadda ku tala jirnaa oon communityga iyo diasporada iyo dadka gobolka u dhashay iyo dadka ummadda soomaaliyeed iyo qofkii sadaqo geysanhayo wax ka geysanhayo in ay nagu caawiyaan sidii aan qalab ku heli lahayn inay nagu caawiyaan sidaan dhaqaalo ku heli lahayn. Waxaan rajaynaynaa haddii aan fan iyo lacag helno oo wadir national communityga lacag kamaan helin communitygii iyo dad soomaaliyeed unbaa lacagtaas nasiiyey inoogu deeqay. Waxaa jira website baan sameynay oo maaragtay address baan u yeelnay oo email baan u yeelnay dad inaan waxaan rajaynaynaa hayar galayno haddii aan fan helno oo maaragtay dowladahan iyo international communityga waddankan maraykanka haddaan gacan ka helno iyo yurubiyaankaba inaan dad hayar garayno oo dhakhaatiir ay maaragtay ama volunteer aan helno ama haddii fan aan helno inaan dhakhaatiir
xayir gareyno.
Waad asili waxaad iga warantaa isbitaal intaas la eeg oo sheegtay haween iyo caruur inaad ugu tala gashan in lagu dabiibo noocyada cudurrada iyo gabdhihii dhalaayeba haddee noqoto, sidee ayay suuragal ku noqonaysaa in dad qurba jooga keliya ay wadaan iyadoo aysan jirin awood kale oo ka baxsan oo diyaar u ah inay sii kaabto waxa loo baahan yahay in lagu bixiyo dhaqaale ama waqti intaba?
Insha allah waxaan rajeynaynaa in haddii alla idmo dadka maaragtaay ma professionalka ah ama maxaan ku iraahday dowladda soomaaliyeed bo inaan haddii aan isbitaalkiin anagu intaan qurba joognahay haddaan qalabkiina keenno daawadiina keenno in ay dowladduna gacan ga geysato dadka maaragtaay gobolka ama u dhashay ama dadka soomaaliyeedna gacan naga geystaan. Laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa in aan helno kolo international ama group maaragtaay dibad joogo ama european ha ahaadaan ama american ha joogaan ama north america ha joogaan in aan isbitaalkaas ku wareejino oo nagu caawiyaan sida hay-adaha waddanka ka jiro kale oo farada badan.
Aada baad u mahadsantahay inaad igu warantay barnaamijka Qurbe.
Assalaamu calaykum, aniguna waa sidoo kale waan ku salaamayaa.
Asili Xaashi Axmed ayay taasi ahayd oo ka mida guddi gabdho ah isla markaana isu taagay inay ka dhisaan isbitaal degmada Garbahaare ee gobolka Gedo, iyadoo isbitaalkaasina ay ugu talagaleen in lagu dabiibo hooyada iyo dhallaanka. Asili waxa ay ka mid tahay qurba joogta dhaqaalaha ku bixisay amaba muddada waday dhismaha isbitaalkaasi. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafno barnaamijka Qurbe iyo Sahra Cabdi, haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Xuseen Miraale iyo heestiisa Ladan.
Codkaasi fanaanka Xuseen Miraale iyo heeskiisii Ladan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Caasha Cuud oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.